Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែមេសាឆ្នាំ2022 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនគណៈបកភ្លឹងទៀនថាសកម្មជនយ៉ាងតិច10នាក់រងការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយក្នុងខែមីនាអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសវនកម្មដោយសារស្លៀកពាក់ជានារីជនបទសមាគមអាត់ហុកស្នើអាញាធរគ្រប់សេចក្តីណែនាំក្រសួងហាផ្ទៃក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាវីប្រហារទាំងទៅតឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកើតឡើងដែលមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំធំក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងប្រាប់សភាប្រទេសអ៊ុយស្ប៉ាញនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមហ៊ុនអេស្ប៉ាញដែលនៅធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលះបង់ចោលការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ថ្លែងទៅកាន់សភាអេស្ប៉ាញនេះបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ Vasily Nebenzia បានចាត់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបដិសេធដូច្នេះនៅពេលលោកថ្លែងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបាននិយាយថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយពីសាក្សីណាម្នាក់អំពីការចោទប្រកាន់នេះទេនៅក្នុងការថ្លែងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលទើបបញ្ចប់ការថ្លែងរបស់លោកទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ Nebenzia បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកយល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកខុសដោយសារតែការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានឬកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលការចោទប្រកាន់នេះមិនមានការបញ្ជាក់អះអាងណាមួយពីសាស្ត្រីណាម្នាក់ដែលឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ផ្នែកនោះទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជំរុញអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខាងគេនេះឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់លើការឈានពានរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin លើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដករុស្ស៊ីចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zelensky បានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសចំនួន15ជាសមាជិកឲ្យដករុស្ស៊ីចេញដោយសារតែរុស្ស៊ីជាអ្នកក៏ឃ្លានឈ្លានពាននិងជាប្រភពនៃសង្គ្រាមដើម្បីកុំឲ្យរុស្ស៊ីរារាំងការសម្រេចណាមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីភាពពលឿននិងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនដែលធ្វើលើអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានបន្ថែមនៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូរបស់លោកទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាអង្គការសហប្រជាជាតិអាចត្រូវបិទចោលតែម្ដងអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការបិទអង្គការសហប្រជាជាតិហើយឬនៅតើពេលវេលានៃការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិកន្លងផុតហើយមែនទេប៉ះសិនបើចម្លើយរបស់អ្នកគឺទេនោះមានន័យថាអ្នកចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាការទទួលខុសត្រូវគឺត្រូវតែមានសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកលើកឡើងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកបានចោទប្រកាន់កងទ័ពរុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដ៏អាក្រក់បំផុតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោក Zelensky បានបង្ហាញវីដេអូខ្លីមួយអំពីសាកសពដែលត្រូវគេដុតពូពេញដោយឈាមនិងដាច់ខ្ទេចខ្ទីដែលក្នុងនោះមានទាំងកុមារផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីពីនតំបន់ឌីមកាទីក្រុងម៉ារីយូប៉ុលនិងក្រុងប៊ូឆាប្រទេសអ៊ុក្រែននេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានព្រមានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃនេះថាការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុក្រែនគឺជាការប្រឈមដ៏ធំបំផុតមួយចំពោះប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិដោយសារតែទិដ្ឋភាពប្រពលភាពនិងផលវិបាកនៃការឈានពាននេះលោក Guterres បាននិយាយថាសង្គ្រាមនេះបានដាក់សម្ពាធបន្ថែមដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយមនុស្សជាង 1,200 លានអ្នកងាយរងគ្រោះជាពិសេសចំពោះការឡើងថ្លៃស្បៀងអាហារធម្មពលនិងជីលោកបានបន្ថែមថាយើងបានឃើញរួចមកហើយថាប្រទេសមួយចំនួនបានវិវត្តពីប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះទៅជាប្រទេសដែលមានវិបត្តិហើយយើងឃើញសញ្ញានៃភាពចលាចលសង្គមធ្ងន់ធ្ងរនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅកញ្ចប់ទនកម្មទី5ដើម្បីដាក់លើរុស្ស៊ីលោកស្រីបាននិយាយថាទនកម្មនេះធ្វើឡើងដោយសារតែរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមឃោរឃៅនិងគ្មានមេត្តានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននៅក្នុងវីដេអូមួយដែលលោកស្រីបង្ហោះនៅលើ Twitter លោកស្រីបានបង្ហាញវិធានការថ្មីចំនួន6ដែលក្នុងនោះមានដូចជាការហាមឃាត់ការនាំចូលធ្យូងថ្មពីប្រទេសរុស្ស៊ីការហាមឃាត់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់លើធនាគារសំខាន់ៗចំនួន4របស់រុស្ស៊ីការហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលកំពង់ផែនិងឆ្លងកាត់ផ្លូវរបស់បណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបការហាមឃាត់បន្ថែមទៀតលើការនាំចេញផ្នែកបច្ចេកទេសនិងគ្រឿងយន្តទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីការហាមឃាត់ថ្មីលើការនាំចូលជាក់លាក់មួយចំនួនពីរុស្ស៊ីការហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើបុគ្គលមួយចំនួន
នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានកត់ត្រាការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការរំខានផ្នែកនយោបាយដល់សកម្មជនរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច10នាក់ក្នុងនោះមាននគរបាលមូលដ្ឋានក៏ហៅសកម្មជនមួយចំនួនទៅសួរនាំដោយគ្មានបង្ហាញដីកាឬបញ្ជាក់មូលហេតុការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងការបំផិតបំភ័យពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានលោកលាស់លឹមលឹមរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022មុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលខិតជិតមកដល់សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសមូលដ្ឋានហៅទៅសួរនាំដោយគ្មានបង្ហាញដីកានិងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីឡើយនេះបើតាមកំណត់ហេតុរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានរាយការណ៍ថាសកម្មជនគណៈបកជាច្រើនអ្នកទៀតរងការបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាពិសេសមេភូមិមេឃុំកំណត់ហេតុស្ដីពីការរំខានផ្នែកនយោបាយសម្រាប់ខែមីនាឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនបានកត់ត្រាថាក្នុង11ខែរាជធានីមានសកម្មជនរបស់ខ្លួនមិនតិចជាង10នាក់ទទួលរងការគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានមានការកោះហៅសួរនាំពីមន្ត្រីនគរបាលនិងតុលាការជាដើមបាទតាមកំណត់ហេតុបេក្ខជនក្នុងឃុំប្រផុសនិងឃុំតាសែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានមេប៉ោះនគរបាលហៅដោយផ្ទាល់មាត់ដើម្បីសាកសួរដោយគ្មានដីកានិងរងការគំរាមពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យលាលែងពីបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានសកម្មជនរបស់គណៈបកយ៉ាងតិច4នាក់រួមមានលោកសឹមសុខឿនប្រធានគណៈបកក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នប្រចាំស្រុករកើនិងលោកសុំលីប្រចាំឃុំកំពង់លួងត្រូវបាននគរបាលស្រុកក៏ហៅចូលបំភ្លឺដោយគ្មានមូលហេតុលោកឈួនយឿនបេក្ខជនទី1នៃឃុំស្រែស្ដុកស្រុកកណ្ដៀងនិងលោកអុកសាវរិនបេក្ខជនទី1នៃឃុំអន្សាចំបក់ស្រុកក្រកើដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរនាំខ្លួនទៅស្នងការខេត្តនិងនាំទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធក្លែងបន្លំឯកសារបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនបោះឆ្នោត គណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានរាយការណ៍ថាមានការបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងលើបេក្ខជនការព្រមានដកហូតបានក្រីក្រនិងការមិនផ្តល់សេវារដ្ឋបាលជាដើមក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀតលោកសឹមសុខឿនប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នប្រចាំស្រុកក្រកើខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងថាអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកក្រកើបានចេញលិខិតកោះហៅលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងក្លែងបន្លំឯកសារបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនលោកបន្ថែមថានគរបាលក៏បានចោទប្រកាន់រូបលោកថាបង្ខិតបង្ខំស្ត្រីម្នាក់ឲ្យចូលរួមគណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយខ្លួនលោកបន្តថាប៉ូលីសបានហៅលោកទៅសាកសួរម្ដងរួចហើយហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនស្គាល់ស្ត្រីនោះទេទន្ទឹមគ្នានេះពេលដែលប៉ូលីសហៅលោកទៅការពីថ្ងៃទី19ខែមិនិលនោះលោកក៏មិនបានជួបស្ត្រីម្នាក់នោះដែរ
ខ្ញុំអត់មានការពិតគ្នាអីផងដោយសារទីនេះខ្ញុំបានយល់ថាតែខ្ញុំអត់បានប្រលើយខុសអំពីទៅអំពីក្រុមច្បាប់ផង
តាមសកម្មជនប្រឆាំងរូបនោះលោកត្រូវបានប៉ូលីសហៅទៅជួបម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារតែការពីលើកមុនបានមិនដឹងមិនបានបង្ហាញខ្លួនឡើយ
នៅកោបាដាក់ថានៅកោបាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងគួរតែផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រជូនខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយរងគ្រោះហើយពីព្រោះពីត្រឹមខ្ញុំនឹងបានស្គាល់មុខផងហើយខ្ញុំបានមិនពេញដែរបោះតាមអ្វីដែលការចុះប្រកាសនឹងទៀត
VOA មិនតន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអធិការនគរបាលសុកក្រកើបាននៅឡើយទេអ្នកស្រីស៊ីនចាន់ពើរ៉ូសេតសមាជិកក្រុមការងារខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានគម្រាមកំហែងគ្រប់រូបភាពដល់បេក្ខជននិងសកម្មជនគណៈបកហើយទង្វើរបស់សមាជិកនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងឃុំព្រះផុសនិងឃុំតាសែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទេគឺកើតឡើងច្រើនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះសូម្បីតែការដាក់ភ្នាក់ងារនិងការលើកស្លាកគណៈបកក៏មានការរំខានយាយីផងដែរអ្នកស្រីស្នាឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀត
បើយើងចង់ឲ្យដំណើរការនៅការនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅបានល្អត្រឹមត្រូវស្រីនិងយុត្តិធម៌សូមឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចជាអ្នកមានអំណាចសមត្ថកិច្ចអីហ្នឹងមេត្តាគុំមកបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងគូបតិបកបែបហ្នឹងធ្វើអីវាអត់ត្រឹមត្រូវទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាឲ្យដឹងថាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកបានរឿងការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពហើយអាជ្ញាធរថែមបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសកម្មជនគណៈបកនិងអ្នកគាំទ្រមានការភ័យព្រួយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាលោកថាច់សេថាបានថ្លែងថា
ហើយរឿងដែលធ្វើទុកបុកម្នេញឬការចាប់ខ្លួនចាប់អីហ្នឹងគឺខ្ញុំជម្រាបមិញហ្នឹងថាពេលនេះប៉ូលីសហ្នឹងគឺវាបានពំពេញរំលោភទៅលើច្បាប់បោះឆ្នោតដែរពេលក្នុងកាលៈទេសៈនេះគឺក្នុងពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតចុះបញ្ជីចុះអីចឹងបើសិនណាវារឿងមិនពិតឬអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺតលតែសេចក្តីបញ្ជាក់សិនបានអាចថាអនុវត្តនៅបន្តនីតិវិធីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទូទៅវិញហ្នឹងគ្រាន់តែមានបណ្ដឹងភ្លាមប៉ូលីសហ្នឹងក៏កោះហៅមកអីធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំង
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលអ្វីដែលគណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងលោកថានេះជាចេតនាមិនល្អរបស់បកនេះដែលលោកថាចង់បង្កើតរឿងឡើងដើម្បីបង្ហាញគេថាបរិយាកាសនយោបាយមិនអំណោយផលនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាប្រសិនបើពិតជាមានករណីគំរាមកំហែងបែបនេះពិតមែននោះពួកគេត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបភ្ជាប់ជាមួយនឹងភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់
តែហើយគឺថាបកករណីដែលគាត់ថាស្រែកគេអត់មានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានស្រីថាករណីនោះវាអត់មានទេបាទអញ្ចឹងការស្រែកនេះគាត់ថាស្រែកអត់បាត់ការ
លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានច្រានចោលថាมันមានករណីគំរាមកំហែងឬការបំផិតបំភ័យណាមួយកើតឡើងលើសកម្មជននយោបាយឡើយ
តែដូចឯកការនៃមួយទៅមួយទៅទីហោថាការយើងចាប់ខ្លួនចាប់អីហ្នឹងជារឿងធម្មតាមិនចាំបាច់តែតារាប៉ាណាទេយើងរាប់មើលទៅក្នុងព័ត៌មានគេមកគ្រប់ប្រការប៉ាណារាប់ទៅក្នុងប្រជាជនមក
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Conference លោកកនសាវាងថ្លែងថាប្រសិនបើមានករណីគំរាមកំហែងឬសមាជិកក៏ហៅសកម្មជនគណៈបកដោយដែលគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ត្រាមែននោះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយបានបង្កផលអាក្រក់និងប៉ះពាល់សិទ្ធិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកបន្តថាប្រសិនបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះអាជ្ញាធរត្រូវតែអនុវត្តតាមទុននីតិនិងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអព្យាក្រឹតគំលំអៀងផ្នែកនយោបាយដោយត្រូវគោរពសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារព័ត៌មានផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងស
សម្លៀកបំពាក់ជាស្ត្រីខ្មែររស់នៅតាមជនបទកញ្ញាសេងធីរីអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកច្បាប់ខ្មែរអមេរិកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមសវនាការឡើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារការនេះនាំឲ្យមេធាវីបកស្រាយថាកញ្ញាសេងធីរីដែលរងការចាប់ប្រកាន់នៅរឿងគំនិតក្បត់បាត់បង់ឱកាសការពារខ្លួនតាមច្បាប់លោកហុលរស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអមេរិកកញ្ញាសេងធីរីបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញម្ដងទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីខ្មែររស់នៅជនបទដែលកញ្ញាថាជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិប៉ុន្តែសកម្មជនរូបនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់សវនាការឡើយដោយសារតែការស្លៀកពាក់នេះកញ្ញាសេងធីរីដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបផងនោះត្រូវបានតុលាការនាំខ្លួនឲ្យមកតតាំងក្តីក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នៃមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានជោគជ័យរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មុនប្រមាណម៉ោងនៃការមកដល់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាសេងធីរីវ័យ51ឆ្នាំដែលអមដោយអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនត្រូវគេឃើញកំពុងសម្ដែងធ្វើខ្លួនជាស្ត្រីមកពីតំបន់ជនបទដោយរាងកាយកញ្ញាមានចងពង់និងសារុងនិងមានទូកញ្ជើទ្រាប់ដោយក្រមាពណ៌ក្រហមលាយសទ្រផ្កាឈូករត់និងផ្កាឈូកនៅម្ដុំអគារកាស៊ីណូ Naga World ដែលជានិមិត្តរូបនៃការបង្ហាញការគាំទ្រសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World និងការតទល់របស់ស្ត្រីក្រីក្រនិងស្លូតត្រង់ជនបទនិរូបនៅតុលាការបន្ទាប់ពីការសម្ដែងជាស្ត្រីខ្សត់ខ្សោយមកជនបទត្រៀមចូលតតាំងក្តីនៅតុលាការនោះមកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះមិនត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសាលសវនាការទេក្រោមហេតុផលថាកញ្ញាមានសម្លៀកបំពាក់មិនសមរម្យកញ្ញាប្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅក្រៅរបងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញថា
គេអត់ឲ្យខ្ញុំស្លៀកសារុងហើយពាក់ឈុតខ្មែរនេះគេថាខ្ញុំត្រូវការដូរឈុតនេះប្រសិនបើខ្ញុំអត់ដូរឈុតខ្មែរនេះស្លៀកសារុងទៅដូរក្អាវពាក់ចឹងទេគេអត់ឲ្យខ្ញុំចូលខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដូរទេអត់មានអ្វីដែលខាំងខ្ញុំបានតាមច្បាប់ហើយប៉ាន់ខ្ញុំត្រូវការដូរនេះជាការរើសអើងវប្បធម៌ខ្មែរនេះជាការមើងងាយស្ត្រីខ្មែរជនក្រីក្រពីព្រោះស្ត្រីខ្មែរយើងច្រើនតែស្លៀកសារុងបែបហ្នឹងពិសេសជនក្រីក្រគាត់អត់មានជំនឿស្លៀកហូលប៉ាក់ប្រមួងអីទេ
កញ្ញាបន្ថែមថា
ខ្ញុំអត់អាចបដិសេធវប្បធម៌របស់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំអត់អាចបដិសេធអត្តសញ្ញាណខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរបានទេ
គូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាគិតចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះ740នាក់ត្រូវបានតឡាការចាត់ប្រកាន់ឬរងការចាប់ខ្លួនតាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមគំនិតក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមនេះបើយោងតាមក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាសេងធីរីស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ខាងលើនៅក្រៅរបងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិករូបនោះបន្តរសារការចោទប្រកាន់ថាសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាគឺជាផ្នែកមួយនៃឆាកល្ខោននយោបាយដែលមិនអាចមានការកាត់ក្តីតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវបានទេនឹងថាសាលក្រមលើរឿងកញ្ញាក៏នឹងចេញមកទៅតាមខ្យល់បក់បោកក្នុងនយោបាយកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនហៅសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីជាការសម្ដែងនិងចោទថាមានជាចេតនាចង់ឲ្យរួចពីបទចោទប្រកាន់របស់តុលាការលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថា
បាទពាក់ព័ន្ធករណីសំណុំរឿងគាត់គឺកំពុងតែដំណើរការទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលមានជាធរមានហើយការសម្ដែងរបស់គាត់អាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ទេតែជាគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាវិបលស្មារតីអត់គ្រប់អីបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអានឹងវាមិនអាចការពារខ្លួនគាត់បានទេតាមផ្លូវច្បាប់ណាទោះបីគាត់ខំសម្ដែងធ្វើមានបញ្ហាវិបលស្មារតីស្ទេអារម្មណ៍មិនល្អអីក៏ប៉ុន្តែបើមិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់រឿងមកក្នុងការពារខ្លួនដល់បន្ទុកទេក៏មិនអាចការពារបានដែរបាទ
VOA ព្យាយាមសុំការធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់តែលោកមិនទាន់ឆ្លើយតបដោយឡែកលោកជុងជុងងីមេធាវីតំណាងឲ្យកញ្ញាសេងធីរីយល់ថាអវត្តមានកូនក្តីលោកនៅក្នុងសវនាការបង្កផលប៉ះពាល់លើនីតិវិធីរកយុត្តិធម៌ជូនកូនក្តីលោកនិយាយថា
ការដែល អត់មានវត្តមានគាត់នេះវាប៉ះពាល់លើសិទ្ធិដែលគាត់ត្រូវតាមដានមើលការដកបង្ហាញភ័ស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ប្រឹងមិញនេះគឺតឡាកាបានដាក់បង្ហាញភ័ស្តុតាងឯកសារ9ស្លឹកដែលពាក់ព័ន្ធគាត់អញ្ចឹងការដែលអត់ឲ្យគាត់ចូលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅការតាមដានមើលការបង្ហាញភ័ស្តុតាងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភ័ស្តុតាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់នឹងកន្លងមកបានដេញដោលគ្នាច្រើនទៅហើយ
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថាកញ្ញាសេងធីរីកំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រតស៊ូមតិដើម្បីដោះខ្លួនពីការចាប់ប្រកាន់តែកិនការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនឲ្យកញ្ញាសេងធីរីបានចូលរួមសវនកម្មដោយបញ្ហាស្លៀកពាក់នោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថាការហាមឃាត់នោះគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានឡើយព្រោះមិនមានការចែងតាមច្បាប់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើបែបនេះទេលោកថ្លែងថា
ព្រោះយើងអត់បានដាក់បំរាមសម្រាប់ពលរដ្ឋថាអ្នកចូលតុលាការត្រូវស្លៀកពាក់ក្បាត់កឬក៏ត្រូវស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចមានខោអាវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអត់មានការណែនាំទេអាហ្នឹងគឺការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមិនមែនជាកំហុសរបស់កញ្ញាសេងធីរីទេអញ្ចឹងអវត្តមានគាត់ក្នុងសវនកម្មក៏មិនមែនជាកំហុសគាត់ដែរព្រោះគាត់មកហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលណាបាទ
បើតាមការកត់សម្គាល់របស់នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចកសុភីនៅពេលអវត្តមានរបស់កញ្ញាសេងធីរីក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនោះតុលាការបានបន្តការជំនុំជម្រះក្តីដោយមានវត្តមានជនជាប់ចោត4នាក់ទៀតក្នុងនោះមានស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះយុនាងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែមេសានេះជំវិញការសង្ស័យថាអ្នកស្រីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019អំឡុងពេលដំណើរការសវនកម្មកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការបន្តចាក់ផុសតាងចំនួន14ដែលភាគច្រើនជាវីដេអូនិងជាសារថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីអំពីការវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយក្នុងចំណោមផុសតាងទាំងនោះក៏មានបង្ហាញសារបង្ហោះរបស់កញ្ញាសេងធីរីដែលមានលើកដៃម្រាម9សាក់លើស្មាលេខ9និងសំណេរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនេះបើតាមការសង្កេតរបស់អ្នកស្រីចកសុភីក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មរបស់កញ្ញាសេងធីរីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការនឹងបន្តសវនកម្មនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាខាងមុខទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានការប្រជុំគ្នារវាងមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងករណីចុះឃ្លាំមើលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានករណីប្រឈមដាក់គ្នារវាងអាជ្ញាធរក្រុងសៃមនោរម្យនិងមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចោទប្រកាន់ថាមានការរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅពេលពួកគេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋឃ្លីបវីដេអូរយៈពេល15វិនាទីដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការអាត់ហុកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាបានបង្ហាញពីការពន្យល់ពីសំណាក់មន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីជំវិញការសម្របសម្រួលនិងហេតុផលពីការបដិសេធមិនអោយអាជ្ញាធរចុះផ្តិតរូបអំឡុងពេលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឡើងដោយសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក្នុងសង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្រុងសៃមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សែនករណាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល3ថ្ងៃដែលគ្រោងសម្រាប់ការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន30នាក់ហើយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះផ្ដោតលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពដូចជាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាការក្រើនរំលឹកផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមលោកបានបន្តថានៅម៉ោងប្រមាណ8ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន2នាក់បានមកសាកសួរព័ត៌មាននិងទាមទារថតរូបវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ុន្តែនៅពេលមន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋចូលរួមមើលទៅមានការភ័យខ្លាចដោយសារឃើញអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចក្នុងឯកសណ្ឋានដូច្នេះខាងអង្គការ ស្នើមិនឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះថតរូបលោកបានដឹងទៀតថាក្រោយពីត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យថតព្រឹត្តិរូបមន្ត្រីខាងលើបានត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែមួយសន្ទុះបន្ទាប់មកបានវិលត្រឡប់មកជាមួយមន្ត្រីថ្នាក់លើនិងបានរៀបរាប់ថាអង្គការអាត់ហុកមិនបានជូនដំណឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបនិងត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើលិខិតជូនដំណឹងរយៈពេល3ថ្ងៃជាមុនទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមុននឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីលោកបានបញ្យល់និងលើកឡើងពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនតម្រូវឲ្យអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានជូនដំណឹងជាមុនទើបអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្តដំណើរការវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឡើងវិញលោកសង្សានកតនាយល់ថាករណីខាងលើនេះកើតមានដោយសារតែមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលបានចុះមកត្រួតពិនិត្យមានការយល់ច្រឡំនិងមិនបានទទួលដំណឹងពីថ្នាក់លើលោកស្នើឲ្យមានការពង្រឹងនៃការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាជាងការបន្តតាមដានឃ្លាំមើលនិងរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបានថ្លែងថារ
ឿងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះយើងឃើញថាក្រោយពីមានការបញ្យល់លើករណីនឹងមួយមិនដឹងថាទៅមុខទៀតគាត់ពីកន្លែងផ្សេងទៀតគាត់នៅតាមដានយើងអញ្ចឹងទៀតឬយ៉ាងម៉េចតែនឹងយើងអត់ទាន់ដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាពីមានការបច្ចេកគ្នាពេលហ្នឹងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ទៅថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តហ្នឹងខេត្តរបស់ខ្លួនអាចថាឯកឧត្តមបើខេត្តអាចមានការពិនិត្យមើលមកថាតើគួរតែមានការណែនាំមកដល់ថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនតាមស្មារតីចតសចំណងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងនាំគ្នាអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៀត
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងមកក៏មានករណីមកខ្លាំមើលថតបដិរូបនិងហាមឃាត់ស្តៀងគ្នានេះផងដែរនៅពេលមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនពីសំណាក់អង្គការរបស់លោកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាស្នងការនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកឡាវសុខាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជាទូទៅរាល់ការចោះត្រួតពិនិត្យពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺមានគោលដៅរក្សាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
អត់មានអ្នកណាចោះទៅគាត់ទេខាងខ្ញុំគឺអត់មានអ្នកណាចោះទៅគាត់អីអត់មានអីទេបើសិនជាគេចោះទៅក៏គឺក្នុងនាមលក្ខណៈជាការពារដើម្បីកុំក្លោមានការពារសន្តិសុខឲ្យទេតែខ្ញុំគ្មានអីណាទៅអត់គាត់ទេណា
លោកសំបងវាយសំណួរលំអិតពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍ខាងលើទៅកាន់មន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ដឹកនាំនៅសង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញមន្ត្រីនគរបាលទទួលបន្ទុកប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យលោកមេថាវរៈច្រានចោលការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកដោយលោកថាមិនមានការខាត់ខាំងឬបង្អាក់វាបណ្ដោះបណ្ដាលនោះទេហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធិការគាត់ទៅចុះទៅត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនិងទីតាំងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
បាទអត់ទេអត់ទេគាត់ថាយើងទៅយកព័ត៌មានថាគាត់ជុំក្រុមសាអីហើយរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមកពីខាងណាប្រហែលអ្នកប្រហែលអ្នកទេហើយគាត់ប្រជុំរឿងអីរឿងរបស់គាត់តែយើងអត់មានទៅហាមគាត់គាត់ទេ
មន្ត្រីនគរបាលរូបនេះបានបន្តថាការបដិរូបគឺជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់អញ្ញាធិការនិងថាអញ្ញាធិការមូលដ្ឋានមានបំណងចុះទៅពន្យល់ពីវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 តែប៉ុណ្ណោះបើតាមសារបង្ហោះអមនឹងវីដេអូឃ្លីបរបស់សមាគមអាត់ហុកសមាគមបានយោងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ2006សូជូណូចុះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែលមានខ្លឹមសារថាអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលជាប់បញ្ជីត្រឹមត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជាស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានាព្រមទាំងលិខន្តិកៈដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.